Είναι ο κύριος Νίκος Γιωβανίδης, Διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας, για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν τους ναυαγοσώστες αλλά και τους λουόμενους. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Κύριε Γιωβανίδη, έχετε αναλάβει δράση, έχετε τοποθετηθεί κανονικά στις θέσεις που πρέπει να βρίσκεστε?
Σωστά. Από 1η Ιουνίου είναι κανονικά η τοποθέτηση ναυαγοσών σε όλη την χώρα, 4 μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Αλλά λόγω των ειδικών συνθήκων που δημιούργησε η πανδημία, η απόφαση του κράτους ήταν να μεταφερθεί πλέον η έναρξη στις 22, δηλαδή εχθές Ιουνίου, όπου πλέον οι δήμοι, οι παράλληλοι δήμοι, όπου έχουν χαρακτηριστεί οι παραλίες ως πολυσύχναστες και όχι ως οργανωμένες μόνο, είναι υποχρεωμένοι από εχθές να έχουν επαγγελματίες ναυαγοσώστες στις παραλίες που είναι χαρακτηριστικές πολυσύχναστες. Επίσης, με το νέο νομοσχέδιο, πρέπει να υπάρχουν και περιπολικά σκάφη, τα οποία είναι σε όλη τη γεωγραφική περιοχή του Δήμου, και όλα αυτά για να μειώσουμε τους πνιγμούς και να έχουμε μια, θα λέγαμε, καλή ναυαγοσωστική υπηρεσία σε όλη τη χώρα.
Πώς είστε περίπου σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, η παράλληλη δήμη είναι 142. Υπολογίστε ότι χρειαζόμαστε γύρω στους 600, περίπου 500 τόσους ναυαγοσώστες. Υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα φέτος, το οποίο δημιουργήθηκε από πέρυσι, λόγω του ότι οι σχολές ναυαγοστικής που εκπαιδεύουν τους ναυαγοσώστες έχουν κλειστά, είναι κλειστές πέρυσι και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο της πανδημίας. Και φέτος ήταν όλο το χειμώνα κλειστές. Με αποτέλεσμα, είχαμε 2 χρόνια, εις ουσία 2 σεζόν, δεν εκπαιδεύσαμε ναυαγοσώστες. Και αυτό πίεσε φέτος πάρα πολύ την κατάσταση. Και στην ουσία θα λειτουργήσουμε με παλιούς ναυαγοσώστες, αν και έγινε μια προσπάθεια τώρα 17 Μαΐου που ανοίξαν οι σχολές να εκπαιδευτούν νέα παιδιά. Αυτό είναι ένα όντως πρόβλημα, το οποίο προσπαθεί αυτή τη στιγμή όλοι, θα λέγαμε, οι αρμόδιοι φορείς να το βοηθήσουν να λυθεί.
Μα για αυτούς προφανώς δεν μιλάμε και για ναυαγοσώστες οι οποίοι αποκλειστική τους δουλειά είναι αυτή όλο το χρόνο, έτσι δεν είναι?
Εκεί οδηγείται σιγά σιγά.
Και αυτό, τι θα κάνουν τους άλλους 8 μήνες?
Ότι κάνουν και όλα, ότι 1.200.000 Έλληνες, σοβαροί οικογενειάρχες, οι οποίοι δουλεύουν στον τουρισμό από 4 έως 6 μήνες. Είναι τουριστικό επάγγελμα.
Κύριε Κιωβανίδη,
είναι καθαρά καλοκαίρι.
Πόσο καιρό χρειάζεται κάποιος, ένας νέος, για να εκπαιδευτεί ως ναυαγοσώστης?
Ένα μήνα, 95 ώρες. Ένας μήνας περίπου είναι 95 ώρες ορίζει το νέο νομοσχέδιο, με πολύ καλές πρώτες βοήθειες και με αρκετές, θα λέγαμε, γνώσεις διάσωσης με τα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή, οι συνθήκες που έχουμε στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένες. Η νέα νομοθεσία ορίζει τα πάντα, δηλαδή πόσες ώρες πρώτες βοήθειες, πόσες ώρες θα κάνει, θα λέγαμε, τα θεωρητικά, τα πρακτικά του. Οι εξετάσεις που παλιά δίνανε στο λιμεναρχείο, όταν τις δίνεις στη σχολή που τελείωσε ή σε οποιαδήποτε σχολή ναυαγοστικής που είναι εξεταστικό κέντρο, παρουσία μεν λιμενικών, αυτό διευκολύνει πάρα πολύ ότι έχουμε γρήγορες διαδικασίες, γιατί μπήκε ο ιδιωτικός τομέας στη μέση, υπό την πλήρη υποπτία μεν του Υπουργείου, αλλά με τελείως άνεση κινήσεων. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσει θετικότητα. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο παρατηρούμε τα τελευταία 3 χρόνια είναι ότι με την εφαρμογή του προηγούμενου προεδρικού διατάγματος με 3 χρόνια, του 18, του 31, τώρα από τον Αύγουστο του 20 έχουμε το 71, έχουμε τεράστια μείωση των πνιγμών. Δηλαδή είναι τραγικό το πόσο κατεβαίνει, θα λέγαμε, κάτω το νούμερο των πνιγμών. Γιατί η κυρία δουλειά του καλείται να κάνει ο ναυαγοσώστης είναι η πρόληψη. Καταφέραμε, και πιστεύω σε αυτό το πετύχαμε πολύ δυσκολία, να μην είναι πια μπέγος, να μην είναι πια το σεξ απειλή, τίποτα άλλο, ότι είναι rescue, ότι είναι διάσωση, ότι ο ρόλος του πια είναι η υπηρεσία στις παραλίες. Δεν πάθατε πόσο δύσκολο ήταν αυτό να το περάσεις, κυρίως σε μεγαλύτερο, θα λέγαμε, δύσκολο παράγοντα που ονομαζόταν τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, ενώ η κοινωνία, ο κόσμος, οι ξένοι, οι τουρίστες, τα παιδιά αγκαλιάσαν τη διάσωση, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν οι δήμαρχοι. Δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία δεν ήθελε με τίποτα να χαλάσει λεφτά, ενώ ταυτόχρονα εισπράτε τεράστια ποσά από τις ξαπλώσεις και τις ομπρέλες, τα οποία τα θεωρούσε έσοδα και όχι λεφτά.
Όταν λέμε πρόληψη τώρα, τι εννοούμε, κύριε Γιωβανίδη?
Δεν κατάλαβα την ερώτηση, συγγνώμη.
Όταν λέτε πρόληψη.
Όταν λέμε πρόληψη είναι ότι ο ναυαγοσώστης καλείται από ενέργειες που θα κάνει ο πολίτης, που μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα ή σε πνιγμό, να τον ενημερώσει. Δηλαδή να μην αφήσει να εξελιχθεί κάτι σε ατύχημα ή σε πνιγμό ή σε οτιδήποτε μπορεί να
καταλάβει, δηλαδή να προβλέψει.
Ναι, γιατί ξέρετε, ο κόσμος έχει κάθε δικαίωμα να είναι άτακτος ή κάθε δικαίωμα να είναι ανέμελος.
Είναι σε στιγμές χαλάρωσης στην παραλία, όπως ή άλλως, έτσι, ή στις πισίνες.
Τώρα, αυτό δεν αναιρεί την παιδεία που πρέπει να έχουμε όλοι μας στην παραλία. Mm-hmm. Δηλαδή, και επειδή το είπατε και στην αρχή να το τονίσω, ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν εκείνοι. Δηλαδή, το φαγωμένος και μπαίνω στο νερό έχει ένα ποσοστό να παλιδρομεί στο φαγητό προς τα πάνω, δηλαδή να στήσει το στεματική κοιλότητα και αυτό να οδηγήσει σε ένα πνιγμό. Αλκοόλ και μπάνιο, έχουμε πει 100 φορές ότι δεν μπορούν να συνδυάσουν μεταξύ τους. Οι ηλικίες που έχουμε τους πιο πολλούς πνιγμούς είναι τα μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τα μεν μικρά παιδιά, γιατί δεν υπάρχει η σωστή επιτήρηση από τους γονείς και συνήθως από τα στατιστικά που έχουμε τα επίσημα παγκοσμίως, οι πιο πολλοί πνιγμοί είναι στα πρώτα 7 με 8 μέτρα της παραλίας. Δηλαδή αυτό που λέμε εκεί που σκάει το κύμα. Οι γονείς θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τα μικρά παιδιά και στις πισίνες και στις θάλασσες. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι συνήθως πνίγονται, αλλά κυρίως προηγείται κάτι άλλο. Υπάρχει μια φυσιοπαθολογική διαταραχή, ας πούμε, έχουν την καρδιά τους ή κάποιο άλλο και μετά έπεται, δηλαδή ακολουθεί ο πνιγμός. Αλλά το κυριότερο είναι ότι κολυμπούν πρωινές ώρες ή απογευματινές ώρες αργά και απομακρύνονται, δηλαδή δεν τηρούν κανόνες ασφαλείας και εκεί έχουμε λίγο θέμα. Προσπαθούμε... να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το κράτος σου λέει ότι εγώ θα σου έχω 4 μήνες κάλυψη από 10 το πρωί μέχρι 18, δεν με έχεις 6 ώρα το απόγευμα, ήταν 7 ώρα, το έκανε 8 ώρα, δηλαδή αύξησε τις ώρες, αύξησε τους πύργους, μείωσε τις αποστάσεις των πολυστήρων στο παραλίον, δηλαδή ενώ παλιά ήταν 400 μέτρα, ήταν συγγνώμη 600 μέτρα η κάλυψη, το πήγε στα 400 μέτρα, δηλαδή έβαλε πιο πολλούς πύργους. Και σου λέει, άμα θες να κολυμπήσει υπό την προστασία ενός ναυαγωσός, θα πας 10 με 18. Γενικότερα υπάρχει ένα θετικό ότι μπήκαν τζετσκί και το κυριότερο απ' όλα μπήκαν πολύ σωστά φαρμακεία σε κάθε πύργο με νόμο, απεινιδωτή σε κάθε πύργο, περιπολικά σκάφη, τζετσκί και όλα αυτά είναι για να μπορέσουμε έτσι να την καλύψουμε τη χώρα, να την οργανώσουμε, γιατί είναι μια χώρα, αν εξαιρέσουμε το περσινό χάλι μας του 20 που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας, είμαστε μια χώρα το 19. Που ελπίζουμε να γυρίσουμε σε αυτό το κομμάτι που είχαμε φτάσει, των 34.800.000 επισκεπτών. Η περσινή σφαλιάρα και η φετινή ευχόμαστε να φύγει γρήγορα, να ξανάρθουμε στα στοιχεία με τα οποία η χώρα μπορεί αυτή να υποδεχτεί κόσμο, άρα δεν μπορεί μια χώρα τόσο παγκόσμια, θα λέγαμε υψηλά σε ποσοστά προσέλευσης, να μην έχει και να βαγωσώσει παραλία. Νομοθετικά είμαστε καλυμμένοι, το θέμα είναι πλέον να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε σε όλη την επικράτεια με μια, θα λέγαμε, δυσκολία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι οποίες όμως χρηματοδοτηθήκαν, όπως και ξεκινήσατε τη σημερινή μας συζήτηση στην αρχή και πολύ σωστά το τοποθετήσατε, με 8 εκατομμύρια. Εγώ να σας πω ένα στοιχείο, ότι το σύνολο της ναυαγωσικής δαπάνησης ήταν 11 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση αποφάσισε με το νομοσχέδιο πέρυσι να αυξήσει τους ναυαγωσώστες, τα ποσοστά, τα τετσκή, τα φουσκωτά, τους απεινιδωτές, όλα αυτά. Και αυτό δημιουργούταν ένα κόστος επιπλέον στους Δήμους 8 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα 8 εκατομμύρια που ζητάει πλέον η νομοθεσία ως υπέρβαση των μέχρι τώρα εξόδων. Άρα το κράτος λέει, αφού σας επιβαρύνω με αυτές πλέον τις υποχρεώσεις, σας δίνω εγώ τα λεφτά, γιατί δεν με ενδιαφέρει πλέον τα λεφτά, με ενδιαφέρει η ασφάλεια του Μάλιστα. πολίτη.
Τώρα να δούμε λίγο το επάγγελμα.
Είναι το επιπλέον που βγήκε από τη νέα νομοθεσία. Απλά έτσι να το ξέρει ο κόσμος, ότι δεν υπάρχει δικαιολογία στους Δήμους, γιατί τους λέει αυτά που χαλάγατε, χαλάστε. Απλά τα παραπάνω που σας ζητάω, γιατί ζητάει πολλά πράγματα, θα σας τα πληρώσω εγώ.
Κύριε Γιοβανίδη, ας δούμε λίγο το επάγγελμα. Έχει, ας πούμε, ηλικιακά όρια το επάγγελμα του ναυαγωσώστη?
Κοιτάξτε, και σε αυτό έχουμε μια πλέον θετικότητα. Από 18-45 που ήταν, πλέον ο ναυαγωσώστης μπορεί να είναι από 18 και 60 χρονών. Αλλά με μια προϋπόθεση. Από τα 45 και πάνω θα τον ελέγχουμε ιατρικά και αθλητικά κάθε 2 χρόνια και από 55 και πάνω κάθε χρόνο. Εάν κάποιος μπορεί, έχει τη φυσική κατάσταση, μπορεί να παραμείνει μέχρι τα 60 του. Ξέρουμε φυσικά ότι η φυσική κατάσταση θα πέφτει, αλλά αν μπορεί κάποιος να μείνει, δεν του αφαιρούμε το δικαίωμα. Άρα 18-60 και η εκπαίδευση και η απασχόληση, καλοκαιρινό επάγγελμα 4 μήνες, αποδοχές πάνω από 1.000 ευρώ, 1.100, 1.200, 1.300 αναλόγως τη σύμβαση που θα υπογράψει ο ναυαγωσός, εννοείται η διαμονή του, εννοείται τα πλήρη ενσημά του, εννοείται το ρεπό του. Και εννοείται ότι οι συνθήκες εργασίας είναι σε πλαίσιο ωραρίου, δηλαδή δεν υπάρχει υπέρβαση ωραρίου, είναι κανονικά το 8 ωρό του, 10-18, ορισμένο.
Τώρα βέβαια, επειδή μιλήσατε για τουριστικό επάγγελμα, εννοείται ότι μετά τους επόμενους μήνες καλύπτει το κράτος με το Ταμείο Ανεργίας.
Το Ταμείο Ανεργίας, όπως και τόσα χρόνια συνέβη, δεν είναι κάτι που θα είναι καινούριο. Συνεχίζει αυτό να υπάρχει.
Κύριε Γιοβανίδη, εγώ θα ήθελα λίγο να δούμε αυτό το εντυπωσιακό στοιχείο που αναφέρατε, όπως το χαρακτηρίζατε εντυπωσιακό, το γεγονός ότι από τη στιγμή που τοποθετήθηκαν και λειτουργούν οι ναυαγοσώστες στις παραλίες, στις οργανωμένες και μη, μειώθηκαν σημαντικά οι πνιγμοί. Έχετε κάποια στοιχεία να μας δώσετε αριθμητικά?
Ναι, τα στοιχεία τα δίνει το Υπουργείο Ναυτιλίας, δηλαδή υπολογίζεται ότι είχαμε 340 με 370 πνιγμούς, αυτό το οποίο και δημοσιογραφικά το έχετε αναδείξει και στο παρελθόν. Και τα επίσημα στοιχεία λένε ότι οι πνιγμοί έχουν κατέβει σε 82. Είναι τραγικά αυτά, είναι θετικότατο αυτό.
Δηλαδή, δεν υπάρχει σύγκριση.
Εντυπωσιακό τελείως. Δηλαδή από 370 σε 82, και αν αυτή τη στιγμή υπολογίσετε ότι από φέτος που εφαρμόζουμε τη νέα νομοθεσία καταφέρουμε αυτό να μειωθεί κι άλλο, καταλαβαίνετε ότι είναι τίποτα τα 8 εκατομμύρια που έδωσε το κράτος για να σώσουμε έστω και μία ανθρώπινη ζωή, όχι τώρα 200-300 ανθρώπους λιγότερο σε πνιγμό. Εδώ και μία και ένα να σώζαμε παραπάνω, νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Γιατί δεν υπάρχει τιμή στην ανθρώπινη ζωή.
Mm-hmm.
Κάπως
άλλη...
έτσι νομίζω ότι αρχίζει και δημιουργείται μια σοβαρή πλέον διαδικασία. Γιατί επαναλαμβάνω αυτό με όλη την ευθύνη που έχω. Γιατί είμαι από τους πρώτους που ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Εδώ και 25 χρόνια. Και σαν ελληνική ναυροσχεδιμένη και σαν ΕΝΑΚ. Το μεγάλο μας πρόβλημα πάντα ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα όμως με το νέο νομοσχέδιο τους έχει στριμώξει, δηλαδή τους οδηγεί πλέον στο να σοβαρευτούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να φανταστείτε ότι ακόμα και το πρόστιμο που θα πληρώσει ο Δήμος, ο οποίος δεν θέλει με τίποτα να προσαρμοστεί, είναι προσδιορισμένο σε προεδρικό διάταγμα, δηλαδή σε νόμο του κράτους, το οποίο δεν το αφήνει κανένα περιθώριο να μπορέσει να τα μαγειρέψει, με, όπως το καταλαβαίνετε αυτό που εγώ λέω. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει να μαγειρέψω, δηλαδή να κάνω τις διαδικασίες έτσι ώστε πλέον να νομιμοποιήσω την μη εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος. Πλέον του στριμώχνει και αυτό για να σταματήσει πλέον να υπάρχει μη προστασία στις παραλίες και να συγκεντρωθούμε πλέον στο αυτό που μας απασχολεί, στο να εκπαιδεύσουμε πολύ σωστά τους ναυαγοσώστες. Δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι θέσεις εργασίας υπάρχουν, τα λεφτά υπάρχουν, τα κονδύλια υπάρχουν, το κράτος τα δίνει και να συγκεντρωθούμε όλοι στο να μπορέσουμε να φύγουμε πια από το φοιτητή, ο οποίος πήγαινε το καλοκαίρι στην παραλία απλά για να απασχοληθεί και να δημιουργήσουμε διασώστες, γιατί από ό,τι δείχνει το Υπουργείο, η διάθεσή του είναι αυτό να το επεκτείνει. Δηλαδή σιγά σιγά να υπάρχει, όπως και στην Αγγλία και σε άλλες χώρες, rescue ομάδες στα νησιά μας, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι παραλίες μας. Έχουμε και ιστιοπλοϊκά, έχουμε και φουσκωτά, έχουμε ατυχήματα θαλάσσια, τα οποία θα πρέπει να τα υποστηρίξουμε.
Κύριε Γιοβανίδη, λύστε μας μια πρακτική απορία. Με τα ρεπό τι γίνεται?
Υποχρεωτικά.
Όχι υποχρεωτικά, εντάξει, καταλαβαίνουμε. Ένας άνθρωπος δουλεύει, ας πούμε, 6 μέρες τη βδομάδα, έτσι.
Θα πάρει το ρεπό του μετά.
Ναι, και εκείνη την 7η μέρα τι συμβαίνει? Πρέπει να έχουν άλλο ναυαγοσό στη Δήμη?
Ναι, πάντα προσλαμβάνεται ικανός αριθμός ναυαγοστών για να καλύψουμε τις ανάγκες. Αυτό το υπογράφει και στη σύμβαση. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο. Δηλαδή το υπογράφει και στη σύμβαση.
Δηλαδή παίρνει κάποιος παραπάνω, έναν, δύο, ξέρω εγώ τώρα, ανάλογα
με τον Δήμο. Ναι, άμα έχεις 5 πόστα, θα βάλεις 6. Θα προσλάβεις 6. Ο ένας θα κάνει τα ρεπό των υπολείπων 5 και θα παίρνει και το δικό του ρεπό.
Μάλιστα. Τώρα και σε ό,τι αφορά το επάγγελμα, δεν είστε μόνο στις παραλίες, έτσι? Δηλαδή βλέπουμε ότι και μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προσλαμβάνουν για τις πισίνες τους.
Μπράβο, αυτό είναι ένα τελείως άλλο κομμάτι. Θα μπορούσα να πούμε ότι είναι τόσο διαφορετικό σαν ανεξάρτητο. Οι πισίνες ανήκουν, και αυτό είναι πολύ ωραίο που το θίξατε για να το πάθουμε, το μάθει ο κόσμος. Οι πισίνες ανήκουν, δηλαδή κολυμπητικές δεξαμενές, στο Υπουργείο Τουρισμού πλέον. Το Υπουργείο Τουρισμού είναι τελείως ανεξάρτητο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Άρα ο ναυαγοσώστης ακτής έχει το δικό του νόμο στο Υπουργείο Ναυτιλίας, ενώ ο ναυαγοσώστης πισίνας έχει το δικό του νόμο στο Υπουργείο Τουρισμού. Ανεξάρτητοι μεταξύ τους και καμία επαφή. Τώρα, ο ναυαγοσώστης της πισίνας, ο οποίος εκπαιδεύεται πλέον σε εμάς, γιατί αυτό ήθελε το Υπουργείο Τουρισμού, δεν δημιουργεί και άλλες σχολές τώρα, δουλεύει στις πισίνες. Οι πισίνες όμως, βάσει του 4688 του Μαΐου του 2020 πέρυσι, ορίζει, ένα ξενοδοχείο έχει από 50 κλίνες και πάνω και από 1,5 μέτρο πιο βαθιά την πισίνα του και κάτω, υποχρεούται να έχει ναυαγοσώστη παρόν με πρόσληψη στην πισίνα, ο οποίος παρακολουθεί τους λουόμενους. Εάν τώρα μία από τις δύο προϋποθέσεις δεν υφίσταται ή είναι κάτω από 50 κλίνες και κάτω από 1,5 μέτρο, είναι υποχρεωμένος πάλι να έχει ναυαγοσώστη. Άρα σε κάθε περίπτωση υπάρχει ναυαγοσώστης, αλλά δεν είναι παρόν στην πισίνα, μπορεί να περιφέρεται μέσα στο τουριστικό κατάλημα. Αυτό έγινε με σκοπό τα νοικιαζόμενα δωμάτια και γενικότερα οι μικρές ξενοδοχειακές μονάδες από 50 κλίνες και κάτω και με μερικές πισίνες να μην έχουν την υποχρέωση να προσλαμβάνουν και να επιβαρύνουν πάρα πολύ το, θα λέγαμε, τη λειτουργικότητά τους. Άρα εκ των πραγμάτων θετικό είναι και αυτό. Ναι, μεν έχω ένα από το προσωπικό εκπαιδευμένο σε πρώτες βοήθειες, κάρπα, να ξέρει απεινιδωτή, να ξέρει διασώσεις, αλλά δεν έχω πλέον τη δυνατότητα, δεν με αφήνει πλέον να τον προσλαμβάνω ώστε να κάνει μόνο αυτό. Άρα καταλαβαίνετε και σε αυτό βοηθιέται όλα τα μικρά ξενοδοχεία και εκεί υπάρχει νόμος, το οποίο εφαρμόζεται από πέρυσι το Μάιο του 2020 και αναμένεται μάλιστα και νέα νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Τουρισμού εντός των ημερών, όπου το νέο νομοσχέδιο θα ξεκαθαρίσει πλέον τα πάντα με τις πισίνες, γιατί ξέρετε είναι πισίνες, τα βάθη τους είναι μονάδες, έχουμε τα
πάντως, water park, είναι ρωτσιμάκες. Κλείνοντας, αν μου επιτρέπετε, επειδή είπατε ότι ασχολείστε 25 χρόνια, είναι προφανές ότι όταν ξεκινήσατε το τοπίο ήταν τελείως παρθένο και άγωνο, ας το πούμε έτσι. Και αυτό φαίνεται στο λόγο σας, πρέπει να σας πω, γιατί επικαλείστε πάρα πολλές φορές νόμους, προεδρικά διατάγματα και όλα αυτά που φαίνεται ότι κάνατε αγώνα για να τα αποκτήσετε σαν κλάδος.
Έγινε μια τεράστιος αγώνας, γιατί όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πρωτόγνωρα και καινούργια στην κοινωνία. Μαζευτήκαν κάποιοι άνθρωποι, είχαμε γνώσεις και μόρφωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΗ, με μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Και είπαμε να, εγώ προσωπικά ήμουν καθηγητής σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, παραιτήθηκα από την καριέρα μου στην ουσία, μαζί με κάποιους άλλους οι οποίοι είχαν και αυτές σχολές ναυαγωστικής, και με τη μόρφωσή μας και την κοινωνική μας, θα λέγαμε, υπόσταση, δώσαμε ένα αγώνα και πραγματικά αυτό που λέτε με δικαιώνει και εμένα, αλλά και την κοινωνία μας. Μπορέσαμε έτσι με τις γνώσεις μας και με την επιμονή μας και με τη σωστή, θα λέγαμε, προσέγγιση προς τα Υπουργεία και προς τους θεσμούς να βοηθήσουμε τη χώρα να μην είναι... Αυτή ήμασταν πρώτοι σε επιμονή στην Ευρώπη και δεύτερη παγκοσμίως. Δηλαδή ήταν τραγικό να δεχτώ σαν Έλληνας ότι η χώρα μου είναι σε αυτή την κατηγορία. Πλέον η Ελλάδα είναι από τις πιο ασφαλείς χώρες, με τεράστια μεν ακόμα προβλήματα, τα οποία θα τα λύσουμε σιγά σιγά, αλλά μπορούμε να νιώθουμε υπερήφανοι σε αυτό το κομμάτι, είμαστε
πάντως
σε πολύ καλό στάδιο.
Ένα επάγγελμα μάχημο, το οποίο πρέπει να πούμε δεν κρίνεται στους νόμους, κρίνεται στις παραλίες, κρίνεται στην πράξη. Είπατε τα νούμερα, είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακά.
Εκείνο ο στόχος, να ασχοληθούμε μόνο με την εκπαίδευση των παιδιών, να έχουμε άριστα αποτέλεσμα στην παραλία και όχι τώρα να ασχολούμαστε όλη μέρα με τους δήμους.
Τώρα, απ' την άλλη, κύριε Γιοβανή, θα πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ηλικιωμένοι, και από ό,τι κατάλαβα, οι πιο απίθαρχοι είναι οι ηλικιωμένοι. Μας είπατε νωρίτερα.
Σε όλα τα
γονείς,
θέματα.
Οι οποίοι είναι ανέμελοι με τα παιδιά.
Δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι, δεν είναι μόνο στην παραλία, γενικά.
Όχι ότι απομακρύνονται από την ακτή, πηγαίνουν ώρες που δεν υπάρχει ναυαγοσώστηση κτλ. Με αυτή την έννοια το λέμε έτσι.
Και κοιτάξτε, είναι και άλλα. Εσύ με βουτάνε σε αθολά και άγνωστα νερά και σπάνε το κεφάλι και έχουμε παραπληγικούς και τετραπληγικούς. Είναι πολλά που μπορούν να συμβούν σε ένα θαλάσσιο χώρο. Πάντως, σε γενικές γραμμές, ο κόσμος έχει αρχίσει, αντιλαμβάνεται, προχωράει, κάνουμε και πολλά σεμινάρια.
Εντάξει, καλό καλοκαίρι να έχουμε, κύριε Γιοβανίδη.
Με
καλό
κανένα πνιγμό.
Με κανένα, σωστά.
Με κανένα πνιγμό από εδώ και πέρα. Να απολαμβάνουμε την ομορφιά της χώρας μας.
Ήταν μαζί μας ο Διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας, ο κύριος Νίκος Γιοβανίδης.